kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangunahing prioridad ng pamahalaan mula sa paglaban sa korupsyon, ekonomiya at enerhiya hanggang sa suporta sa mga OFW at paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagsagawa din ng People's State of the Nation address ang Bayan Australia at mga aliadong organisasyon upang tuligsain ang sona ng rehimeng US Marcos Jr. at ilantad ang anilay tunay na sitwasyon ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Mabigat din na ikinondena sa naturang kilos protesta ang kontrobersyal na Pax Silica Initiative sa pagitan ng Estados Unidos at ng pamahalaang Marcos Jr. Kasabay ng pagpapanawagan na ibasura na ang nakapipinsala sa umanong labor export policy. Binigyang diin din ng mga demonstrador at ng mga nakiisang anti-imperialistang grupo na pareho umanong kaaway ng mamamayan sina Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte, habang pinaiiral ang pananagutan laban sa panghihimasok at represyon ng US sa buong mundo. Para sa ikalimang State of the Nation address, narito ang ulat ni Shirley Escalante.
Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa usapin ng transparency at accountability hinggil sa kontrobersyal na flood control anomaly sa Pilipinas. Ito ay kinasangkutan ng matataas na opisyal ng ehekutibo, mga mambabatas at mga kontratista. Binigyang diin ang Pangulo sa kanyang SONA ang nagpapatuloy na pag-usad ng hustisya at ang paghabol sa mga tiwali. Sinabi ni Pangulong Marcos na kakasuhan na ang kanyang pinsan na dating House Speaker na inakusahan ng budget insertion sa flood control anomaly.
Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagbawi sa mga pondong kinuha ng mga tiwali na dapat ay napunta sa mga mahahalagang proyekto para sa taong bayan.
Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
Tinukoy din ang pagtulong ng gobyerno para pagaanin ang pasanin ng mamamayang Pilipino tulad ng mga ayuda sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo dulot ng sigalot sa Middle East. Tinukoy ang Uplift Program o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport na pantulong sa mga naapektuhan. Sa gitna ng krisis, nabigyan ng pamahalaan ng ayuda ang mga magsasaka at mangingisda sa bansa.
Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF.
Tuloy-tuloy din ang ayuda sa sektor ng transportasyon sa mga driver at pasahero. Binanggit din ang mas malawak na tax exemption at mga tax amnesty.
Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
Tumutok din ang sona ng Pangulo sa usapin ng enerhiya, mga bagong pagkukunan at mga plano para pababain ang singil sa kuryente. Hiniling ni Pangulong Marcos sa Kongreso na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at tanggalin ang system's lost charges.
Panahon na para tanggalin na natin ang system's lost na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
Sinabi ng Pangulo ang planong muling tuklasin ang nuclear energy bilang mapagkukunan ng supply ng kuryente.
Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. We are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country.
Maglulunsad naman anya ang Pilipinas ng kauna-unahan nitong sounding rocket launch test sa susunod na taon, katuwang ang South Korea Aerospace Company. Sa kalusugan, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin sa mga doktor sa pamamagitan ng yakap program ng PhilHealth. At mahalaga pa rin ang mga kasundo ang pangkapayapaan. Sinabi ni Pangulong Marcos na nakahanda ang pamahalaan na kumpletuhin ang peace pact nito sa Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army. Sa disaster response, pabibilisin pa umano ang pagtugon sa mga kalamidad.
We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure.
Nanindigan din si Pangulong Marcos para ingatan ang mga kabataan at isulong ang kanilang kapakanan kasunod ng pamamaril ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte, kung saan 3 ang napatay.
At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. We must all assume a community responsibility for our young people's protection.
Hindi naman nakalimutan ni Pangulong Marcos ang mga OFW. Katunayan, una silang inasikaso ng pamahalaan noong pumutok ang digmaan sa gitnang silangan. Anya, nakapagpauwi na ang pamahalaan ng mahigit 12,000 OFW mula sa Middle East at nabigyan ng bagong trabaho at tulong pangkabuhayan ang 140,000 umuwing OFW. Tiniyak din ang kaligtasan ng mga OFW sa ibang bansa.
Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East.
Tuloy-tuloy ang pagpasok ng foreign investment sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, sa nakalipas na mga taon, umabot sa mahigit 6 trillion pesos na investment ang pumasok sa bansa sa pamamagitan ng green lanes at nakalikha ng nasa 400,000 na trabaho para sa mga Pilipino. Sa pagtatapos naman ng State of the Nation Address, nanindigan si Pangulong Marcos sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na umani ng pinakamahabang palakpakan sa talumpati ng Pangulo. Iginiit ni Pangulong Marcos na hindi racist, hindi sakim at hindi sinungaling ang mga Pilipino. Hindi rin natitinag at marunong tumindig sa karapatan ang mga Pilipino.
Let me remind our friends and our detractors. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.
Sa 2 nalalabing bahagi ng Administrasyong Marcos, nangako si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ang mga nasimulan at tutuparin ang mga ipinangako, kabilang ang mga proyektong pang-imprastruktura at mas pinalawak na mga benepisyong pangkalusugan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.